Viņi vilka viņu projām. Un es nācu no darba. Pēc savu šeien es vēl strādāju tipogrāfijā. Mans dēls vēl strādā tipogrāfijā. Es jau sen esmu pensijā. Bet toreiz es vēl strādāju. Un nācu, un viņi velk to ragavas viņiem bija taču. Un es ieraudzīju, kad pazīstamu, tad tā flāsta no turienes ir. Un tā viņi mūka prom un man palika. Ko lai es daru? Es aizgāju pie dēla, mēs tepat pretī dzīvojam. Paņēmām lāpstas un nācām un rakām. Un zeme sasalusēja.
Vai esat gandarījis par padarīto?
Nu, protams, man jau bija uztraukums, kad neatradat ne tajā vietā. Nu, aizmirsies jau, padomājiet, tas tā ir no 5. gada. Tagad ir 17. Tas ir 12 gadi. Kāds slānis jau tur vēl uzaudz, vēl saknes bija pāri jau. Nu tā viņš ir, nu.